halkani waa Washington laantafka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo ka dhigaysanaysan mujadaha gaagaaban heerarka filimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhigaysanaysan bogga voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo axada bisha juunna waa 20 sannadka 2021ka. Afrikada bari saacaddu waa 6:00 barkii aroornimo. Washingtonna waa 11:00 iyo bar habeenimo. idaacadda waxaad la socodsiin doonaa saaka iyo caalamka. Jamaal Axmed Cismaan iyo anigu ah Sahar Cabdi Axmed.
waxaa Soomaalida Kenya oo walaac ka muujinaya falal abduub iyo dilal waayadii ugu dambeysay lagula beegsanayay Soomaalida ku dhaqan dalka Kenya.
runtii gabdhuhu way badan yihiin, laakiin saxaafadeeda waxaan ogaa ilaa 3 gabdhood in magacyadooda lasoo sheegay oo la raadinayo. gabadh ka mid a gabdhahaas shalayta ayaa nasiib wanaag la helay iyadoo nabada. marka qaybo kaleeto oo dalka iyo magaalada Nairobina way ka dhaceen arrimahaasi, laakiin guud ahaan inta la tirsanayo inay naga maqan yihiin iminka oon aad iyo aad oga walbahadsannahay waa 3 raasi gabdhood.
waxaa sidoo kale idiin haynaa waraysi ku saabsan xuska maalinta qaxootiga adduunka ee 20 June oo maanta ku beegan.
Soomaalida ku dhaqan dalka Canada oo walaac ka muujiyay tallaalka AstraZeneca oo ka hortaga cudurka COVID-19.
qodobadaasi warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna.
intaasoo idilse waxaa ka horeynaya warkii dunida, waxayna la socodsiinaysaa Zara Cabdi Axmed.
Ibrahim Raisi oo ah garsoore mayal adag, isla markaasina ay saaran tahay cunaqabateynta Mareykanka uu ku soo rogay ee la xiriira dhinaca xadgudubyada xuquuqda aadanaha, ayaa helay Sabtidii guushii doorashada madaxtinimo ee dalka Iran sidii la filayeyba, iyadoo la tiriyay dhammaan codadka 28.9 million ee codbixiyaal. ayaa Raisi waxaa loo doortay xilka madaxtinimo oo si wadar ahaana codadka uu helayna waxa ay ka dhigan tahay 17.9 million oo cod, sida uu wasiirka arrimaha gudaha ee Cabdulraza Raxmani Vazli uu u sheegay TV-ga dowladda. ka qaybgalka tartanka 4 nin ee jimcihii ayaa ahaa halkii ugu hooseysay oo ku dhowaad 48.8 ah, waxaana jiray 3.7 million oo codada oo aanan ansax ahayn, kuwaasi oo aanan cidina u codeynin. sababa loo maleynayo inay tahay inay qaadacsan yihiin doorashada dadka ka qaybgalaya waqtigan. deeqaha la siiyo taalibaanta Afghanistan ayaa kusoo kordhaysa gobollada xuduudda Pakistan kulaala, iyada oo kooxaha xajirka ahna ay kusoo xoogaysanayaan halkaasi warrada ka dhanka ciidamada Afghanistan ka hor bixitaanka ciidamada Mareykanka, sida ay sheegeen dad ku dhowdhow goobahaasi. ilaa wareedyo dad goobjoogayaal ah oo ku sugan dhulka ay ka dhacayaan warradaasi ayaa waxa ay sheegeen in dalka Pakistan dhulka xuduudaha ah dadka degani, gaar ahaana gobolka Balojistan oo 148 kilomitir 92 mile bari ka xigta Quetta, ay u sheegeen in mintidinta daaliban ee Afghanistan ay si joogto ah dhulka dhuxusha laga shita ee buuroleyda ah ay yimaadaan, islamarkaasina suuqyada ay maalin kastaba ka codsadaan in la siiyo lacaga dhan 5,000 ilaa 10,000 oo lacagta Pakistan ah oo u dhiganta 50 ilaa 70 dollarka Mareykanka ah. waxaa saraakiishu ay sheegeen in kooxahaasi ay ku yimaadaan mootooyin, islamarkaasina baqaaro waaweyn ay halkaasi ka qaataan dhaqaalaha ana ay siiyaan dadka ganacsatada ah. waxaa daaliban ay ku dagaalamaan jidka Alle, ayuu yiri mid ka mid ah dadka deegaanka oo diiday in magaciisa la sheego sababta oo waxa uu ka baqaya in aargudasho ay u geystaan kooxdaasi.
xildhibaanka laga soo doortay degmada Kamakunji ee xaafadda Isliya magaalada Nairobi ayaa cambaariyey falal abduub iyo dilal loo geysanayay Soomaalida ku dhaqan magaalada Nairobi muddooyinkii ugu dambeeyey. Dara Cabdi Axmed oo arrintani ilgaara ku eegaysay muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa warbixintan ka diyaarisay.
3 gabdhood iyo wiil ayaa weli siyaabo kala gedisan loogu la'yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya kadib markii siyaabo kala gedisan looga afduubtay meelo kala duwan. dadka ugu badan ee la la'yahay ayaa ah gabdho dhalinyaro ah, waxaa jirta in ugu yaraan 2 gabdhood la dilay. hase yeeshee Hiba Faarax oo ah 16 sano jir iskooley ahayd ayaa toddobaadkan iyadoo iskoolka u socoto la afduubay, islamarkaasina meel aan ka fogeyn gurigooda laga afduubtay. gaarigii lagu sii riday oo lagu sii afduubay hiba ayaa waxaa saarnaa iyadana lagu soo afduubay gabar kale oo ku sii dhex jirtay oo Soomaali ahayd hiba waxa ay xilli fiid ah si xeeladeysan uga soo baxsatay afduubayaashii heystay dad kala duwan ayaa ii sheegay in madax furasho reerkooda ay bixiyeen laakiin saabeed oo aan la hadlay ayaa ii sheegay in gabadhiisa ay si xeeladeysan ku soo baxsatay isla markaasina kooxihii afduubka u geystay ee ka soo carartay Farax Cabdiraxmaan Xasan ayaa ah aabaha dhalay Hibo khadka telefoonka ee Nairobi ayaa kula xiriiray
Hibo walaal aad bay u fiican tahay iyadoo oo cid hadda gacan ka geysatay oo hadda cidii hadda afduubka u geysatay cid hadda gacan ka geysatay aysan jirinin wax xiriiray wax wada hadal oo dhex marayna aysan jirinin cid hadda wararka sheegaya lacag baa lagu bixiyay aysan jirinin ayaa Ilaahay ka soo nabad aruriyay sida hadda kuliya oo hadda aan xaqiijin karnaa ay tahay in ayadu ay ka soo baxsatay marka intaa way waan caafimaad qabtay aad beena u fiican tahay hadee wixii intaa ka dambeeyayna insha Allah ta'ala kulli bal dibaan ku ogaan doona laakiin hadda anagu intaas aan ognahay magacaygu waa Farax Cabdiraxmaan Xasan hibana waa hiba Farax Cabdiraxmaan weeye marka intaa weeyabay
waxa jirtay in muqaal muujinaya gabar la yiraahdo Xafsa Cabdiwahaab oo ahayd gabar da'yar oo jirdil xoogan loo geystay dhigna wajigeeda ka qubanayay labada lugood iyo labada gacmoodna ka xiran qol dhexdiisana ay koox afduub ugu haysteen ay dalbanayeen madax furasho muqaalka gabadhaasi ayaa iyadoo cabaadeysa laga soo duubay hadallo ay reerkooda ugu fareyso in ay lacag siiyaan dadka maxbuuska ay u tahay wixii intaas ka dambeeyay waxaa la helay Xafsa oo ku jirta xaalad miirdoorsan ah xubnaha jirkeeda qaarkoodna ay ku yaalaan dhaawacyo waxaana daqiiqado kadib la sheegay inay u dhimatay dhaawacii soo gaaray sidoo kale warbaahinta Kenya ayaa waxay warineysaa in Xafsa Maxamed Luqmaan oo ahayd 23 sano jir ka baxday dukaankeeda oo ku yaalay xaafadda Islii xilli galab ah lana waayay oo la afduubtay waxaa faalka kaamirada laga arkayaa Xafsa oo kasii baxaysa dukaankeeda CC kaamirada loo yaqaano iyadoo kooxaha afduubka u haystana ay weydiisteen Xafsa qoyskeeda 5 milyan oo lacagta Kenya ah oo u dhiganta 45,000 oo dollar Yusuf Xasan Cabdi oo ah xildhibaanka laga soo doortay degmada Kamakunji ee xaafadda Islii ee hoos timaada ayaa ii sheegay in walaac weyn ay ku hayso arrinkan afduubyada iyo dilalka ku soo badanaya dhowr meelood oo Nairobi ku yaala oo Soomaalida gabdhahooda loo geysanayo haba ugu badnaatay xaafadda asaga laga soo doorto.
Runtii gabdhuhu way badan yihiin laakiin saxaafadeeda waxaan ogahay ilaa 3 gabdhood in magacyadooda la soo sheegay oo la raadinayo gabadh ka mid ah gabdhahaas shalayta ayaa nasiib wanaag la helay iyadoo nabada marka qaybo kale oo dalka iyo magaalada Nairobina way ka dhaceen arrimahaasi laakiin guud ahaan inta la tirsanayo inay naga maqan yihiin iminka oon aad iyo aad oga walbahaasanahay waa 3 gabdhood
dadka ugu badan ee aan la xiriiray waxaa ka muuqday cabsi qaarkood waxay ka gaabsanayeen inay warbaahinta la hadlaan walaaca arrintan ay ku haysa awgeed hooyadan waxay ku nooshahay xaafadda Islii waxay ii sheegtay inay cabsi xoogan ka qabto in gabadheeda oo kali ah ay iskuulka u dirto sidii hore u dhici jirtay haatan ay geyso iskoolka oo ay ka soo qaado galabkiiba
afduubkan iyo gabdhihii la raadsanayo iyo gabdhihii Soomaaliyeed oo la weydiisanayo wallahi cabsi fara badan aan dareemeynaa looma diri karo iskoolada looma diri karo anagi waalidaan aan waa cabsaneynaa wadnihii baan kurkurayo wallahi cabsi aan dareemeynaa ilmihiina hataa iskuulada ka reebno mar waa loo diraa laakiin cabsi haddee wadnihii baa farta lagu hayaa iskuulka in ilmihii laga soo wado ilmihiisha ayaa iskuulada iska tirtay jireen hadda laakiin waa inaa ilmihii iskuulka laga soo wado loo tago ilmihii lasoo celiyo la kaxeeyo
xildhibaan Yuusuf Cabdi ayaa ii sheegay in laamaha amniga uu kala hadlay iyo taliska booliiskaba dhacdooyinkan amni darada ah
arrintaasi hadde waa arrin dhowaan na saameysay oo anigu haddaan mas-uul ahay aan aad iyo aad u cambaareeyey xanuun welwel iyo carab badanna ku dhalisay dadka soomaaliyeeda dalka Kenya jooga marka waan ogsoonahay in afduubida gabdhaha dilkooda oo binaadanimada ka baxsan oo aad iyo aad u foolxun iyo dilka gabdhaha Soomaaliyeed inay soo kordheen beryahan dambe tallaabadii ugu horreysay qaadana waxay ahayd inaan si toosa daliil iyo cambaareyn u jeediyo laamaha amniga iyo nabad sugidda dalka oo aan kala hadlay taliyaha ciidamada guud ee biliiska iyo wasiirka amniga oon ka codsaday in ay tallaabo degdeg ah qaadaan oo sida ugu dhaqsi badan ay arrintaasi soo afjaraan oo ay badbaadiyaan xojiyana nabadgelyada shacabka Soomaaliyeed ee ku nool Isliin iyo agagaaradeeda. Marka waxaan filanayaa si degdeg ah in loo raaco dadkan burcada tuugada gabdhahaas duubanaya.
Dadka qaarkood waxay isla dhexmarayaan in ay jirto in gabdhaha qaarkood ay isshirqoolayaan, hase yeeshee ma jirto wax cadeyn ah arrintaasi oo loo heli karo. Waxa uu ka dhacay falkan mid la mid ah magaalada Mombasa, ka sokow hadaba afduubka gabdhaha yaryar oo ku soo badanaya muddo bil ah dalkaasi Kenya magaalada Nairobi. Waxa ka sii horeeyay afduubkii nin Soomaali Mareykan ahaa oo lagu magacaabi jiray Bashiir Gaboobe, kaasi oo gaarigiisa la gubay dhowr iyo toban saacadood kadibna la helay meydkiisa oo si xun loo jirdilay. Ilaa iyo haatan laamaha amniga ee dalka Kenya kamaysan hadlin dilka Bashiir Gaboobe. Soomaalida ku dhaqan magaalada Nairobi ayaa muujinaya cabsidii ugu xoogganayd. Dadka ugu badan ee Soomaalida ku dhaqan magaalada Nairobi ayaa ah dadka soo cararay xiisadaha iyo dhibaatooyinka xilliyo kala gedisan ka jiray Soomaaliya.
Aad ayuu mahadsantahay Zara Cabdi Axmed oo warbixintaasina la socodsiinaysay. Taasi ayaa dalka kala gedisanaysay waa VOA.
Walaaca ku aadan talaalka AstraZeneca ee dalka Kanada ayaa mar kale soo laabtay kadib markii dadka qaatay talaalkaasi koowaad ee AstraZeneca lagula taliyay in ay talaalka labaad ay qaataan talaalada kale ee la ansixiyay ee dalkaasi. Soomaalida qaadatay talaalka AstraZeneca ayaa ka mid ah dadka walaaca arrintaasi ka qaba. Wariyaha VOA-da Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixintan nooga soo diray halkaasii.
Talaalkan ku saabsan in dadka talaalka koowaad qaatay AstraZeneca ay ku bedeshaan talaalkooda labaad Pfizer ama Moderna ayaa markii hore ka timid guddiga qaran ee talaalka Kanada, balse madaxa ugu sarreeya caafimaadka ee Kanada ee la dagaalanka COVID-19 Dr. Theresa Tam ayaa taladaasi la qabta guddiga.
People who received a first dose of AstraZeneca COVID-Shield vaccine may receive either.
Dr. Theresa Tam waxay tiri dadka talaalka koowaad qaatay AstraZeneca waxay qaadan karaan talaalka labaad mRNA Pfizer BioNTech ama Moderna, laakiin dad badan oo Soomaalida ay ku jiraan ayaa ka walaacsan arrinkan. Ugaas Cabdiqaadir Tarambi wuxuu ka mid yahay dadka qaatay talaalka koowaad ee AstraZeneca. Wuxuu tilmaamay inuu jecel yahay inuusan bedelin nooca talaal ee uu horey u qaatay, balse uu ka dursugayo isbedelo ka yimaada dhanka saraakiisha caafimaadka.
Xuseen, aniga waxaan qaatay AstraZeneca marka waxaan qaatay 12 April, ballanta kalena waxaan leeyahay August 12. Marka dhakhaatiirtan ayaa waxay keeneen in la bedelan karo oo la qaadan karo maaragtay shaadka labaad la qaadan karo Pfizer ama Moderna, iyadoo tii taagan tahay oo aniga aan leeyahay maxay tahay haddana mid kale isku dir oo Pfizer ama Moderna isku dir. Haddana anigoo tii la yaabana haddana dhakhaatiirta haddana waxay keeneen taro kale ah, taas optionaly ahayd. Mina marka hore waxaa dhacday marka in haddana la yiri talo ahaan bay hadda waxay usoo jeediyeen dadkii AstraZeneca qaatay shaadka labaad ha qaataan Moderna ama Pfizer. Marka maadaama marba wax isbedelayaan ay dhinacba marba u dhacayaan, aniga balantiida kalena ay tahay August 12 August, marka waa sugayaa ilaa waqtigaas wixii soo bixi doono.
Dhanka kale waxaa weli dardar ku socda talaalka COVID-19 marka laga soo tago dadka ballanta haysta ee istalaalaya. Sidoo kale waxaa jira goobo badan oo dadku ay safaf dhaadheer ugu jiraan talaalka ballan la-aan iyadoo ay qaadanayaan. Guud ahaan Kanada ku dhawaad 75% waxay qaateen ugu yaraan hal talaal oo COVID-19. Magaalada Toronto ay degan yihiin Soomaalida ugu badan marka loo eego magaalooyinka kale ee Kanada ayaa hadda waxaa talaalka koowaad qaatay 75%. Abukaate Cabdullaahi Barre Wool wuxuu ka mid yahay dadka guusha u arka arrinkan.
Mayirka magaalada Toronto oo aan ku noolnahay wuxuu shaaca ka qaaday in 75% dadka Toronto degan hal talaal ay qaateen, 25% ee labadii talaal dhameysteen. Warbixin aad u fiican waaye, oo gaar ahaan weliba annaga jaaliyadda aan ka dhalannay ee Soomaalida halkan Toronto ku nool aad iyo aad u farxad gelinaysa. Gaar ahaan weliba jaaliyadda aan ka dhalannay ee Soomaalida talaalka si fiican ayay u qaateen. Marka waxaan rajeynaynaa hadduu alla yidhaahdo bisnesyadii Soomaalida in dhowaan si البابا ده اللي جوه لفره أو لصيد عادي مجال ترنتو كسر نقطة أيها الجيرين هدو عدل هدو وما سنتا حسين وحاس الجيرين هدو عدل هدو إن كل دو أن كوضا مناقشونه أما أدور بحنت نوعي بحوها وليس نوعي قادو مغايده إيو بحوها ميليه أن سوئي منجرني خبير ربئي بو
قادة شادة طلال كأيا هرسي داي انتظلات كيو هرين لقالي وجيغو كوباد إيه فرفوريتان كا مغالوين كا waxaasi jirta rajo ah in wajiga koowaad la furi doono goobo badan oo hor leh oo ka soo hormaro xilligii la qorsheeyay oo ah bilowga bisha dambe. Xuseen Uur Haaji, VOA, Toronto.
Dunida maanta waxaa looga dabaaldegayaa maalinta qaxootiga dunida. Sanadihii ugu dambeeyay waxaa Soomaaliya soo gaaray dad badan oo ka soo qaxay wadamada Yemen iyo Syria oo calaado ay ka dhacayaan. Yemen waxaa ku nool qaxooti badan oo Soomaaliyeed, kuwaas oo sanadihii ugu dambeeyay dalka ku soo laabanayay, waxaana ka mid ah dadkaasi soo laabtay fanaanka Soomaaliyeed Cabdirashiid Muxiidiin Kaalmooy oo afka carabiga ku heysa. Wariyaha VOA ee Cabdicaliid Barre oo la kulmay fanaanka ayaa waxa uu sheegay inuu jeclaan lahaa in qaxootigaasi Soomaaliya macin biday in si gaara loo soo dhaweeyo. Wareenna waxa uu ka jawaabayay sida uu arko maalinta caalamiga ee qaxootiga.
Asalaamu calaykum waraxmatullaah. Qaxootiga caalamka joogaan dhan waxa leeyahay waxaan idin rajaynayaa nabad iyo barwaaqo meel walba aad joogtiin. Aayadaha qur-aanka waxay leedahay watilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas, yacni maalin adigaa qaxooti laguu yahay, maalinna berito adigaa qaxooti ah. Marka aniga sanooyin yar ka hor, toban sano ka hor dalka Yemen aan qaxooti ku ahay, maanta Soomaali anigu joogo oo hadda ka shaqeysanayo oo dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo fikir iyo hami leh, waxaan arkaa qaxooti Yemeniyiin ah oo Soomaali hadda joogaan. Anaga waajibkana saaran wax waaye in oo si dadkaasna usoo dhaweeyeen sidaas isika fiican inaan usoo dhaweyno. Soomaalida waa lagu yaqaanaa soo dhaweynta martida, way ku ammaanan yihiin taas. Markaas waxaan leeyahay qof walbo waxaa waajib ka saaran ajnabi marka Soomaaliya marka ku aragtid ama qaxooti marka aragtid, waajibkaagu waxa in oo la dhaqantid qof adiga marti gurigaaga imaaday oo kale camal inaad ula dhaqantid. Taas qayb waxay ka tahay dib u dhiska dalka. Dib u dhiska dalka kaliya ma ahan wadooyin iyo xaal dhaha iyo dhismooyin kaliya ma ahan, dib u dhiska dalka waxaa ka mid ah dadka ajaanibta ah ama qaxootiga ah oo dalka ka imaadeen inay dareemaan inay nabad inay ku joogaan in la soo dhaweeyay si ay qaybta dalxiiska naftirkeeda xitaa way sii weynaanaysaa. Marka qof walba waajib baa saaran inuu qaxootiga Soomaaliya joogaan inuu soo dhaweeyo si khaas ah, si special ah, inuu ula dhaqmo oo ixtiraam iyo wax ku jirto yani soo dhaweyn.
Dad fara badan oo Soomaaliya oo aan weligood qaxooti arag inta badan ma oga muhiimadda qofka qaxootiga ah markuu dalkan jooga uu u baahan yahay waxyaabaha gaarka u noqon kara. Marka adiga aad fiiriso waxyaabaha qaxootiga ay u baahan yihiin oo marka laga yimaado dowladda iyo shacabka uga dhex baahan yihiin maxay tahay?
Shacabka waxay ugu baahan yihiin qofkan in adiga aad dareysiin inuu ajnabi inuu yahay, ha dareysiin waxaa dareysiisaa mar walba inuu yahay qof Soomaaliyeed oo maxaa ladhahaa dalkan kula leh oo kala camal inaad dareensiisid. Ma anfacaayo qofka ajnabiga oo kala camal ijaaraadka inaa qaali looga dhigo, ma anfacaayo qofka ajnabiga oo kala camal in maxaa ladhahaa in la dareensiiyo inuu yahay muwaadin oo darajada labaad inaad dareensiisid. Ma anfacaayo aniga waa arkay waa soo dareemay dadku way kala yihiin. Marka arko dad oo ila dhaqmi jireen inaa qaxooti ahay waxaan u soo jiray waa dhibsi jiray waa isweydii jiray waxaan ku soo barbaaday dalka Yemen aniga waxaan jeclaa jiray inaa dareemo inaa aniga muwaadin inaa ahay. Laakiin marka meel dal kale marka joogsay ee dan ku geysay oo aad dareemaysid yacni inaa tahay muwaadin labaad ama muwaadin saddexaad oo dalkaasan xaq ah ku lahayn yani noloshaada naftirkeeda waxay noqonaysaa nolol oo aad u fadhin mustaqbal ma ku fikiraysid ana meeshaasna ka samaysid. Haddaa tahay qof oo hanti leh oo shacabkaas ay ku soo dhaweynin ma ku fikiraysid ana meeshaasna ganacsi ama dhaqdhaqaaq meeshaasna ka samaysid. Marka soo dhaweynta aad ay muhiim u tahay.
adiga waxbaad ku soo baratay wadanka Yemen, magacna aad ku soo sameysay, xitaad ka soo shaqeysay marka la feeriyo si shaqooyin wanaagsan ayaad ka soo heshay, aad waliba magac ku sameysay markaad eegto dhalinyarada sidaad oo kale maanta Soomaaliya qaxooti ku ah, waxyaabaha ay sida goonida ah ugu baahnaan lahaayeen oo ah in bulshada fursado laga dhaxsiiyo maxaa ka mid ah?
Dal walba waxay leeyihiin saqaafad ama dhaqan, waxay leeyihiin hal abuuro oo ayaga ka imaado. Tusaale ahaan, ka Yemen markaa joogay, ayaga waxay ka faa'iideysanayeen hal abuurka aniga aan leeyahay. Xaflado badan ka soo qayb galay, waxyaabo meelo badan ka soo qayb galay, jaanis ay siiyeen. Waxaan qayb ka ahay dib u dhiska madaxayay, waxaan dhahayaa horumarka dhalinyarada oo Yemeniyiinta ahan qayb ka ahay ama wacyigelintooda. Anagana hadda waajib waxaa na saaran dadkan noo imaanayaan waxaa ku jiraan dad hami leh, dad maskax leh, dad horumar samayn kara. Anaga naftirkeena inaan ka faa'iideysano keliya maahan dadkan oo dad adiga dushaada saaran maahane, dad adiga naftirkaaga oo ka faa'iideysan kartid waayo maskaxdooda iyo hal abuurkooda iyo dhaqdhaqaaqooda.
Dowladda Soomaaliya maxay si gooni uga baahan yihiin ugu dambeyntii?
Dowladda Soomaaliya waa inay dib inay u eegto qaabka ay ajaanibta Soomaaliya ay u soo galaan. Ajaanib ay jira ama qaxootiga gaar ahaan yani oo Yemeniyiinta oo kale camal, Masuuriyaanka oo kale camal, il gooni ah in lagu fiiriyo maadaama ay yihiin dad oo maxaa la dhahaa oo muslimiin ah oo anaga gurbad naga soo raadsadeen.
Kasi waxa uu ahaa Cabdirashiid Muxiidiin Kaalmooy oo ah fannaan Soomaaliyeed muddo dheer qaxooti ku ah dalka Yemen, wuxuu warramayay Cabdicaziz Barrow.
Aqoonyahanada Soomaalida ku nool dalka Kenya ayaa tallaabo wanaagsan ku tilmaamay go'aankii ay dowladda Soomaaliya iyo tan Kenyaba ay dib ugu soo celiyeen xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya kaasi oo hakad galay dhowrkii bilood oo la soo dhaafay. Maxamed Xaaji Ingiriis oo ka mid ah dadka Soomaalida ee aqoonyahanka ayaa sheegay in loo baahan yahay in madaxda labada dal ay wada adkeeyaan xiriirka darsinimo iyo walaaltinimo ee halkaasi ka jira. Wariyaha V O ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed ayaa hadaba Maxamed Xaaji Ingiriis uga waramay isaga oo jooga Nairobi sida uu arko arrintan.
Wallahi waa maasantahay Qadar, waxay iila muuqataa arrin dilale oo wanaagsan in Soomaaliya iyo Kenya oo ah labo wadan oo wax badan ay ka dhexeeyaan oo wax badan wadaaga. Waxa ugu muhiimsan ay wadaagaana ay tahay dad dhexdoodii ku jira dad Soomaaliyeed, wadanka Kenya ay wax ku leeyihiin, wadankana qayb ballaaran oo haddii la kala qaybiyo qaybta dhexe noqonaysa ugu ballaaran, qaybaha ugu ballaaran dal ka mida ka dhexeeyaan inay xiriirkoodii dib u wanaajiyeen ay soo celiyeen. Waay tallaabo ifafaalo wanaagsan oo yididiilo leh, qof kastana ay tahay inuu bogaadiyo soona dhaweeyo, farxad wanaagsanna ah in labada wadan cilaaqaadkooda dib u soo celiyaan, badeecadihii labada dhinac isu mareeyay isu maraan, wixii kaloo ka dhiman oo dhinaca dhaqaalaha ah inay si siman u wadaagaan, ka wada macaashaan socodka dhaqaalaha labada wadan, ay tahayna ay kasii wada shaqeeyaan. Oo sidaad ogtahay hadda aan ahayn wax siman oo waxa dhaqaale ahaan macaashay Kenya keliya ahayd. Marka Soomaaliya in miiska soo dhigto loo ogolaado in badeecada wadanka Soomaaliya ka timaada ay si bilaacilin la'aan ah oo xataa bilaac canshuur ah ay wadanka soo galaan si labada dhaqaale isugu miisaado.
Arrimihii la isku hayay ee markii hore la isku khilaafay ma laga heshiiyay bay kula tahay?
Arrimihii la isku khilaafay markii hore waxay ahaayeen arrimo siyaasadeed oo labada wadan ka dhexeeyay, qaasatan ka dhexeeyay madaxda labada wadan ay isku hayeen oo siyaasad ah iyo arrimo gudahooda ay ahayd. Xun waa la isaga soo dhawaada hadda, laakiin arrinta ugu muhiimsan aan weli lagala heshiin ayna tahay in laga heshiiyo loona ballansan yahay in laisaga yimaado oo ah arrimaha dhaqaalaha oo Kenya ay aada ugu adkaysanayso in waxa ugu weyn ee Soomaaliya u dhoofiso si maalinla ah ay tahay qaadki, in qaadka loo fasaxo meesha in loo diro. Soomaaliyana aysan weli diyaar u ahayn in qaadki lasoo fasaxo uu yimaado, taasaa muddo dheer qaadan doonto. Cilaaqaadkana ay la tahay inay laga yaabo inay wax yar akarto inuu sii socdo marka, laakiin aan dib looga laabanayn meesha hadda la yimiday ila muuqata oo ah in cilaaqaadku wanaagsanaaday, in hor loo sii socdo mooyaane.
Kenya waxay sheegtay in xiriirka ay dib u soo celistay duulimaadyadan ay fasaxday kadib dhexdhexaadin laga dhex sameeyey Kenya iyo Soomaaliya, inkastoo cidda dhexdhexaadin sameysay aysan sheegin yay kula tahay inay dhexdhexaadintaasi ka qayb qaadato.
Waxaa markii hore cadeyd in dhexdhexaadinta labada wadan ay ku lug lahayd wafdigii dowladda Qatar laga soo diray ee Muqdisho tagay, Nairobi na yimi, ee labada wadan la macaamilay wufdiga intuu joogay gobolka geeska afrika ama bariga afrika in labada wadan ilaaqadkoodii ay si laba filan ah warqado isugu direen inay dib u soo celinayaan haddana tii dhici weeyday kala boodeen waxaana cadeeyay wax lagu kala boodeen ay ahayd in ubuucdi markii lagu galay in laga wada hadlo wax la isku hayay la isku sii qabtay laakiin hadda waxa muuqata oo cad in xiriirkan dambe ee sida degdeg ah ku soo noqday ay ka shaqeeyeen wadamada Djibouti iyo xitaa Ethiopia marka waxa ila tahay in wadamada dariska iyo Afrika guud ahaan iyo xitaa wadamada qaliiska oo ayagana nala wadaaga dhaqan iyo dhaqaale iyo taariikh iyo diin intaba inay la is wada kaashado laga iskana wada kaashado horumarka wadamada soo koraya ma u bay jiraan khilaafaadka dhacaya dhinaca siyaasadda ee dhexmaraya wadamada Afrika iyo kuwa dunida saddexaad waa khilaafaad dib u celinaya horumarkii wadamadaas u tiigsanayeen oo ay dadkooda la rabeen waana inay ka fikiraan khilaaf siyaasadeed dhacaba wuxuu aad u dhibaateeyaa ama u waxyeelaya shucuubta wadamadaas wax dhibaato oo madaxda siyaasadda ka soo gaara ma jiraan
kula tahay marka in heshiiskan hadda Soomaaliya iyo Kenya ay gaareen xiriirkii diblomaasiyadda ay dib u soo celinayaan inuu jilicsan yahay oo mar walba ay dhici karto in mar kale la isku dhaco ama duulimaadadii la joojiyo ama safaaradii mar kale la kala qaato ma kula tahay
horta waxa ugu weyn oo xiriirka aad iyo aad u sii adkaynayay mar walba labada wadan Soomaaliya Kenya hadda fayras Kenya ahay marka Kenya ilama aha iyadoo xilli doorashada ku soo dhowdahay isbeddel dowladnimada u dhici doono labada wadanka madaxweyne Uhuru Kenyatta uu dhamaaday inay mar kale ku dhirid doonto inay Soomaaliya rajadeedu tahay in Soomaaliya iyo Kenya oo xiriirkoodu hadda uu ahaa markii saddexaad oo xumaado markii koobaad 63 markii labaadna 76 dhamaadkeedii markii safaaradaha safiiradaasi aan muuqan loo kala qaaday oo Soomaaliya halkaan ay ku reebto qunsul Kenya halka uga soo tagtay qunsul ilaa 83 la soo celiyo iyo markii hadda aad safaaradiiba la kala qaato wax aan usho walaahayd oo dhicin labada xiriir xumaaday hore marka hadda waxay la tahay bug cusub in Soomaaliya iyo Kenya furan doonaan oo ay ka bixi doonaan isku dhigdhigii hore ee dambe isbeddel dowladnimada waa laga sugayaa Soomaaliya iyo Kenya labadaba in talisadu isbeddelaan Kenyana sanad soo socda xukunku isbeddelo Soomaaliyana sanadkan ilaa aakhirkiisa wax isbeddelaan marka taas aan rajo laga qabaa in bog cusub la furi doono oo aysan dhici doonin wixii dhacay farta
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xaaji Ingiriis oo uu rameeyay wariyaha VOA da Qadar Maxamuud Xareed markana dhinacii heesaha
si wada jirada la socodsiinayaan anigoo Jamaal Axmed Ismaan iyo Zara Cabdi Axmed waana qayb taariikhiga ah ee tan kulan dambe bedelayo
Masiyo hozro banu, moruni ayyay baas أكون مضر حبدنا وما شان فمك معايا وحاميرتين كالغال بسويسين وقابسين مسلية عضرة بنو مرون معيبا أكون مضر حبدنا وما شان فمك معايا